Po pierwszej dzień, 5 novembrī, topošie fizikas skolotāji, jau pieredzējušie citi priekšmetskolotāji un vispār dzīvē pieredzējuši ļaudis. Šodien mēs esam atkal pulcējušies mūsu studiju kursu fizikas izglītības organizācija ietvaros un ejam tālāk. No žargona sakam kursu FIO. FIO. Ko mēs darām šodien? Es gribētu teikt, ka šī kursa ietvaros mēs arī esam zinām mērā sasnieguši tādu virsotni. Proti mēs esam uzrāpušies tādī sarkanajā daļā, jo man tā mīļā trapece, ar kur es jums parasti vienmēr nāku priekšā, teitās zilā paceļšanās, teitās fizikālās parādības, ir prakse. Šeit augšā ir teorija, un tā ir fizika, jo fizika ir teorija, nekā nevar darīt, labā fizikas nav. Labā ir fizikālās parādības, mēs veicam novērojums, pēc tam mēs radam jēdzienus, parādās vārdi, un tieši vakar, atceraties elektrībā, mums atkal bija tas brīdis klāt. Ka mums vajadzēja noskaidrot, kas ir lādiņš, kas ir strāva, nu visi tie pamati jēdzieni. Un pēc tam mēs sākam jēdzienus likt kopā, un es noslēdzu jau ar līdzstrāvu, ka tad tā strāviņa tur plūst, un tā mums ir patērētājs un avots, un tad jau uzrakstījām enerģijas saglabāšanās likumu vai grāmatvērības bilances vienādojumu, saucat kā gribat, nu, protams, fizikā, ja par bilanci nevajadzētu runāt grāmatvērības, bet mums ir vispār izgatavošā fizika. Un tās domu gaitas, kas ir fizikā, mēs parādām arī kā sakt citur. Un atkar otrādāk, no ikdienas dzīves, kur tas viss mums ir, mēs atkal paņemam paklausīt, mums tas fizikā jau tas pats vien ir. Un tā ir vispār izglītība plaša, nevis šaura, bezgalda cieniema, dziļa, profesionālā fizika. Ar to mēs atšķiramies no visiem citiem fizikiem. Un tad ir šeit vieni, un šeit ir augšā tā apraksts. Un apraksts tā jau faktiski tā teorija. Šeit parādās sintēze ļoti spēcīgā veidā, šeit mums ir analīze, jo mēs ņemam atsevišķas daļas, un dodam tur vārdus, jēdzenes, visu to, un, protams, visam sākumā ir eksperiments. Vai arī pasīvais novērojums. Tāpēc šeit es saku novērošana, tad šeit ir apjēga, novērotā apjēga, un tad ir apjēgtā apraksts. Un tas viss tā ļoti labi iet kopā. Apjēga dot sapratni, un apraksts jau demonstrē izpratni. Un tās ir tie pakāpieni, caur kuriem ir jāiet cauri, un šeit jau parādās izglītības organizācija, jo ja mums ir fizikālās parādības, un mums ir jāveido, jāiepazīstina ar fizikālo parādību aprakstiem, tad ne uzreiz gatavs aprakstināt, bet mēs ejam, kur? Mēs ejam tiešām tur dabā, šodien arī tehnikā, jo fizikālās parādības ir dabā un tehnikā. Un tāpēc elektromotors, tur arī, tā arī, nu paskār, ķermēs viss, tā arī fizikālā parādība, mākslīgi gan. Jo cilvēks ir to elektromotoru izdomājis un uzbūvējis. Bet ir daudz, kas cits, teiksim, krišana, teiksim, elektrību runājām, redziet, paberzē, saberzē, kaut kādas zinens parādās visu, nu tie ir dabiskie novērojumi, tikai pēc tam, lai visu to apjēgt. Un ir pagājuši jo elektrībā vismaz pārsimtas gadi, un redziet, kas daudz ir apjēgts. Mehānikā tā apjēga radusies 1000 gadu gaitā, kas attiecās uz vēl jaunākām lietām, tur kvantu mehānika, mikropasauļa, ziniet, tas ir pagājušā gadsimts tikai sasniegums. Un visi melnie caurumi, un viss, kas kolaideri, kā saka, lielie pātrinātāji, nu, diez pat teikt, drīzāk tas jau bija 21. Gadsimts jau. Un vispār šo skoliņā tas mums viss ir pamazām bērniem jāparāda, lai viņi tālāk orientētos dzīvē, šīnī gadījumā, tādī jomā, kas ir fizikas parādības un fizika. Nu, lūk, un tātad mūsu studiju kursā FIO, fizikas izglītības organizācija. Tā organizācija ietver sevi saturu, mums ir jāorganizē, tātad jāatlasa, jāveido saturs, un tas stiprā mērā būs kas? Tas ir tas, kas FIO noslēgumā ir, nu tāds lūgumiņš būs jums, tā, nu, izdomāt savu priekšmeta programmu. Nu, vai nu pamatskolē vai vidusskolē, tikai, Lulitiņ man jautāja, nu, uzreiz nevar vidusskolu uzreiz ielikt, bet labi, pamatskolē nostrādājam, visu cieļu. Ja kāds var un grib, un strādā, jau tagad reāli strādā pamatskolā un vidusskolā, nu tad jau ir vieglāk it kā. Bet arī uzmanieties, es kad uz Armandu, mēs vakar uz tā runājam, jā, jo traki jau ir Armandu, es atvienojos, ja es to galvu esmu sajaucis, tā ir. Par to mēs vakar vienojāmies. Bet tas ir kolosāli, jo man būtu traki, ja tā galva ir kā akmens, tur nekā nevar sajaukt. Tur ir iekšā jau tādi šabloni kaut kādi iedzīts, kā parasti saka tie stereotipi. Un vienie cilvēki tā ir tā attīstība. Un tāpēc, ja to galvu pirms, bet neuztraucieties, es pieļauju, ka galvu sajauc ir daudziem, un ja viņi jūk, vēl varbūt arī jūk, jo atnāk viens onkuls, otrs onkuls, trešais onkuls, un viss tikai stāst, un to liek kopā, un pirmā brīdī mēs neiet kopā. Viens atnes Volvo ritteni, viens atnes Suzuki, Muzuki, dzinēju, Bet beigās jums pašiem tad ir jāstās kopā, kas tur iet kopā. Jo tā būs jūsu programma, un jūs ejat pie tiem bērniņiem, un bērniņiem palīdzat noorganizēt viņu apziņu. Es ir, uz ko aizvelk šī kursa jēga fizikas izglītības organizācija. Mēs organizējam saturu, un pēc tam, protams, ir arī tas process, tā ir metodika. Nu, metodika tas ir pedagoģiskais process. Skolotājs ar saturi tā īpaši nenodarbojas, jo jaunu fiziku viņš netaisīs un tā, bet tā vai tā no tā bagātām rokas grāmatām un arī tām mācību grāmatām, kas tagad ir, tās ir enciklopēdijas. Tik dievu dēļ neiedomājieties, ka viss, kas grāmatā ir ierakstīts, ir jāizņem. Tas ir materiāls. Bet no tā materiāla kopā ir jāpaņem laukā tas un jāsaliek kopā tā, lai ir jūsu pašu tā programma priekšmet, un jums pašiem arī skaidrība, ar ko jūs sākat, kas pēc tam seko un ko beidzam, un bērns ar tas saprot. Bet pašlaik ir ļoti daudz tādas situācijas, kad mēs tiešām paņemam to grāmatu, un zinat, ka augstu skolā būtu lasa leksijas. Paņem enciklopēdiju, nostājas priekšā, un nu, nolasa to, kas ir enciklopēdija uzrakstīts. Un parāda vizuāli, vai ne, ieskanē no enciklopēdijas formulas un bildes, vai ne, un tā, viss. Diemžēl, bet steigā ātrumā bieži tā mums iznāk ko darīt, un tā mēs tā darām, vienkārši tā ir zubrīšana. Bet mēs strādājam tā, nu, kā mēs strādājam, lai mēģinām saprast, kas, kur un kā. Nu, un tagad pats galvenais, kas saistās ar šīs dienas tēmu, ir kas? Ir fizikālā parādība, un mēs izdomājam fiziku, pēc tam, ka esam tās parādības novērojuši. Izdomājam, un šeit parādās saslēgs vārds domāt, domāšana. Un, ja es jums atzinos, ka pēc maniem uzskatiem izglītības standartā, fizikas priekšmetu izglītības standartā atslēgas vārds ir izpratne, fizikālo parādību izpratne, lūk, tas ir vitur tas augstākais plaukts, tad, lai izpratnē tiktu, ir jādomā, un nevis jāzubrīno grāmatas, jāvēro, kas ir un jādomā, un katrs bērniņš veido pats savu dzīves pieredzi, caur savu domāšanu, bet pirms tam caur savām acīm, ausīm un ādu. Un tad bērns arī, viņš nāks uz to skolu, viņam ir interesanti. Viņš pats veido savu dzīves pieredzi. Pieš kā? Pieš savas dzīves. Un tad, nu, ka tu galīgi to negrib darīt, bet nu neatrīsi tādus. Bērns ir pieaugušos, ka nesapratīs, ka tas viņam ir svarīgs, vajadzīgs, nu, kad viņš teiks, ne, man to nevajag. Nu, lūk, tad atslēgs vārtiņš. Šeit ir jādomā, fizika ir izdomāta. Un pēc tam no fizikas izdomā vēl viss tās mākslīgās lietas, elektromotors, viss pārējais radiolokators, televīzijas un viss pārējo. Un tāpēc, ja mēs runājam par organizēšanu, tā organizēšana, tā ir domāšana. Un ja mums tās izpratnes līmenis ir jāsasniedz, tādā tā izpratne ir šeit, tā teorija tā to izpratni dod, jo tur visi kopsaistīts, parādīts, Kas ir kas, kā šie jēdzieni saistās kopā, kā darbības vārds un lietas vārds ieiet teikumam, ko veidojās vienkāršs teikums sastāvošanu diviem vārdiem, teikumu priekšmetu un izteicēju, fizikā ir tas pats dzelžana jāievēro. Tur ir tāds vārds, kas ir fizikā pieņemts, tur ir tās darbības vārds, kas fizikā pieņemts ir, un saliekam kopā jau ir teikums. Tā, nu, doma izpausme, tas ir runa un raksti. Nu, raksts, tās ir dažādas zīmes, arī visādas schēmas, ko mēs lietojam. Tās ir visas tās zīmes un runātājs visu un domāšana. Un ja mēs to izpratni gribam veidot, un ja runa ir par fizikālo parādību izpratni, tad fizika bija zinātniska teorija. Un mums ir jārunā par zinātniskās domāšanas attīstību veidošanu. Tas tāpat kā bērniņš divos gados sāk staigāt. Ne, staigāt sāk agrāk, runāt sāk divos gados, man vienmēr jūk. Tad mums arī tā secība tāda visa ir. Un lūk, un tad mums ir tā zinātniskā domāšana jāatveido. Un tad zinātniski domājot, mēs radām izpratni. Sapratni var zubrīt, ir jēdziens, jēdziena definīcija. Iemācies, un testā atbildi, vai vismaz pieliec krustus pie kaut kādas, nu, iespējami pareizās atbildes, ja tu neproti vairs nerakstīt neko, vai tikai pieliek testā krustus. Nu, nevajag veselam cilvēkam kruķidot rokā vidusskolā un pamatskolā noslēgumā. Tātad ar tiem testiem būsim uzmanīgi. Testi ir cieniem lieta, tikai vienkārši tādu faktu pārbaudē. Bet mums ir jāveido zinātniska domāšana. Un tad, ja standārts saka, ka mums jāveido fizikālo parādību izpratne, tad paralēli mums ir jāattīst, jāveido bērnu zinātniskā domāšana. Vārds zinātniskā domāšana, tas ir tas, kas paceļ fizikas speciālā rangā. Tāpēc, ka tie novērojami viss, kas ir mūsu fizika 8. 9. klasē. Tie jau ir, nu, tātad bērns ir uz jaunības robežas. Un to mēs ar daudz runājam, tad viņš mostās jaunai dzīvei, nu jaunai tādā nozīmē jaunībai. Un tad ir pēdējais brīdis, un tad mēs sākam, jo domā jau mazais bērniņš no dzimšanas. Bet mēs sākam akcentēt zinātnisko domāšanu. Un to lūk, to zinātniskās domāšanas veidošanu, to nestāsta. Ne inženieru tehniskā universitātē, ne šeit cienīmie fiziķi, mēs te esam šeit. Tur uzreiz ir profesionālā fizika. Bet skolā tā nevar, mēs ar cilvēku strādājam. Mēs netaisām fizikus, mēs netaisām inženierus, mēs gatavojam cilvēkus normālai cilvēku dzīvē. Un fizika ir uzreiz ar citu mērķi, citām orientācijām, un tā organizācija arī citāda. Jo saprotat, tās programmas saturs, kas studē fizikas bakalaura programmā, tas ir viens saturs, un šeit fizikas skolotāja programmā, tie vārdi dažreiz atkārtojas, tas vārds fizikas sevišķi visur parādās, bet šeit parādās specifiski jautājumi. Fizikas pedagoģija, kas tas ir? Nu tā ir fizikas tā metodika. To nevienam kārtīgam bakalauram, ne inženierim, ne akadēmiskam bakalauram jau pa tādām lietām nerunā. Kaut kur filozofiskie jautājumi? Nē. Tā jau fizika. Pilnīgi pareizi tā nav fizika. Pēc skolotājiem par to ir jārunā. To es NRS jau esmu teicis un vēlreiz atkārtoju, tāpēc, ka šeit ir cīņa ar pretvēju, jo profesionāli bieži vien mūs mēģina piespiest tāpat kā tagad finanšu tirgi, kas joprojām ir vareni visā pasaulē, viņi cenšas pasauli iekārtot viņu dzīves manierē. Nereiķinoties ar visu to pārējo. Nu, jābūt arī ļoti civilizētām attiecībām starp fiziķiem inženieriem, fiziķiem akadēmiķiem un fiziķiem skolotājiem. Mēs viens otru papildinām, un neviens no šiem trim, mēs neesam kaut kādi absolūtie dievi, bet viens otru papildinām. Bet lūdzu nekāpsim tā nekompetenta cilvēka citos dārziņos. Pa skolotie arī var teikt, nu, zinātņu akadēmijiem mūs neviens neuzņems. Nu, nav mums tie zinātniskie grādi, mēs neesam tur veikuši to kaut kāds oriģināls pētījums, esiet kaut kāds uz zinātas frontas robežas. Bet pieduš, tas skolotēm nav jādara. Bet cienījami inženieri, konstruktori un cienījami akadēmiķi, zinātnieki, Nobel premijas laureāti, daudzos gadījumos viņi nu, galīgi nav gatavi, lai viņi iet skolā un strādā pa skolotājiem. Bet tā ambīcija kādreiz ir, gan vieniem, gan otriem, man trešiem, izlikties un būt par to, par ko, nu, godīgi sakot, tu īsti gluži neesi. Tā, nu tā kopējā atkal uzstādījums. Bet tagad, ja jau zinātniski domājot, tad es jums tagad iedodu adresi, Paralēli man tam, kas te viss te notiek, un tā ir arī, es jau esmu stāstījis par savu to dzīves gājumu, nekā nevar darīt tādu, kāda viņa man bija, tāda viņa man ir. Nenožēloju nevienu sekundu, nevienu minūti. Arī to, ko es pavadīju dekanātā, un visur, kur tas bija darbs ar cilvēkiem, tas ir kolosāli. Man ir cīkurs domāšanas sistemoloģija. Bērniem skolā, blogā jūs varat atrast, Bauskā bija priekšmets sistēmika skolas, izvēles priekšmets, un tur ir kāds 16 nodarbības ar visiem tiem uzskats materiāliem un audio ierakstiem stundu. Tas ir manā blogā, un tas viss tur ir paņemams. Tur nekas nevar izcist pazust, tikai ja ir laiks un vēlēšanās. Jā. Blogā tas ir iet uz manu blogu. Bloga adresa kaut kur jums tur viss ir, zinām laikam. Es tagad riskēšu uzrakstīt viņu vēlreiz. Oi, piedošana, paldies! Bet es nepamanīju, ka tas tur ir. Jā, paldies. Ejiet uz blogu, nu, beigās tur, nu, tur ir viss man dvēseli kaut kur, zinām, mērā drusiņ tā izgaismot. Ne jau viss, bet nu, tāds, kas, ko es tautai gribu rādīt. Bet pašlaik man ir trešo gadu visiem universitātes studentiem bakalaura studiju programmām ir piedāvājums kurs domāšanas sistemoloģija. Laipni lūgtu. Un tur, nu, šogad man ir 60 pieteikušies. Pagājuši, ka bija vēl vairāk, bija ap 100 jau, tad man bija pavisam grūti. Ir interese. Nu, man arī ir interese iziet, pret uz skolniekiem, pie skolniekiem es tagad nebraucu vairs. Nu, man zinām pieredze ir, 8 gadu pieredze ar 10. strādāt man viņi ir. Zinu, tā kā tu, nu, es tomēr zinu, ka skolotā istabā notiek, vai ne? Un tas ir fantastiski, kolosāli cilvēku un vispārējais, kas tur ir un bērni arī kolosāli. Bet es arī labi saprotu, ka es biju viesa skolotājs tikai, un to grūto likteni, kas jums ir kā īstiem skolotājiem, nu jā, nu, es tā īsti izjūtu, protams, it kā neesmu. Bet tas nekas man ir zila mugurkā sāk no tā, ka es strādāju augstskolā. Tur jau ir tāds pašs savs problēmas, tikai tas ir citādāk. Nu, lūk, un ir tad, ejiet uz inbox portālu, un inbox portālā ir DS, domāšanas sistemoloģija, svītriņa 2011, inbox. LV, un parole ir bakalauri, tā ir bakalauri studiju programma, priekš visiem, bakalauri, nu, šis te gads. Lūk, Ejiet tur tāpat kā uz to e-pasta kastīti, kas mums ir pašiem. Un tur ir šie materiāli šim kursam. Un mēs arī tur esam pusē tikuši. Un te ir runa par domāšanu. Un tagad, tad, kad mēs esam tādī virsotnē, šiem kursiem man ir tā. Šeit ir viena lekcija tikai par sistēmisko domāšanu. Kā ir jāorganizē fizikas izglītība? Ja jau fizikas izglītība ir domāšanas attīstība, redziet, un viss kas tāds. Tas nav uzdevums akadēmiķiem topošiem. Tas nav uzdevums topošiem inženieriem. Kaut gan arī viņiem tas būtu ļoti vērtīgi. Bet nu tradicionāli tas tā nav. Bet skolotājiem es uzskatu, ka tas ir gan rīz nejāsaka obligāts, tāpēc visi stāv, un tāds kurs te mums ir. Un viena lekcija šodien iziesim cauri atlikušajā laikā. Iziesim cauri sistēmu teorijai, kas ir kompaktus, četrām lapaspusēm laikam šeit es savilku pašu būtiskāko, kas raksturo sistēmisko domāšanu. Bet tas pārējais viss stāsts par to, nu kā sistēmisks cilvēks pasaulē, tas ir šeit noticis man šajā kursā, bet mēs jau arī esam runājuši daudz. Un man ir tas, ko es jums teicu, man ir ļoti interesanti šogad, man paralēli ir tā fizika un šī te fizikas filozofija un psiholoģija. Bet tas ir tas organizatoriskais aspekts. Nu, kā tu ar to cilvēku strādās, bet tam cilvēkam tā galva ir jāorganizē. Un tāpēc parādās filozofiski psiholoģiski aspekti. Neuztraucieties, bet drusiņu laiku veltīsim arī tiem standartiem un tiem visiem kaut kā tā juridiskai organizācijai. Bet tu piedošana, tur nekas oriģināls nav, tas ir tāpat kā jūs pazīstamie priekšmeti, bet nu, drusiņu kā saka, paskatīsimies. Bet es jums stāstīšu to filozofiski psiholoģiskos pamats. Un lūk, šodien es jums nokomentēšu to materiālu, kas man ir viena universāla lekcija, faktiski dažādās auditorijās. Bet viņas ir sagatavotas šajā lekcijai katrs savā veidā. Jūs esat savā veidā, to viss klausījušies, vai ne, un tur ir sajūtas galvā viss. Tagad es mēģinu vienā lekcijā pateikt to teoretisko aspektu. Sistēma teorija. Un vienkārši tagad, jau ir man vienkāršāk, es nopamatoju parādīju, kā tas ir saistīts, es centos to darīt, nezinu, man izdevās, ka tā ir fizikas izglītības organizācija. Mums ir jāpārdomā viss, kā mēs sakārtosim gan saturu, gan metodiku, lai mēs veiktu savu darbību proti, lai mēs veidot zinātnisko domāšanu un cilvēku paceltu no novērojumiem, no ikdienas, jo acis savus sādi ir vienmēr nu, strādā pat. Bet izlaist viņu apziņā iet būt iekšā. Un tad tur būs tā fizika. Nu, lūk, sistēma teorija. Pamatjēdzieni, vispārīgie sistēma raksturojumi īpašības. Definīciju jūs jau izlasījāt, kamēr es te gari runāju. Te ir tās vērtīgums, ka tekstu jūs jau izlasījāt. Lau apskatījāt, sistēma teorija, fundamentāla zinātniska teorija. Kaut kā atkārtojās arī fizikā, es tā teicu. Nu, ja? Bet jautājums tāpēc ir, par ko šī teorija? Fizika ir par ko teorija? Par materiālās pasaules ķermeņu kustību. Skaidrs, ar ko? Un viņa fundamentāli, tāpēc, ka arī bioloģija ķīmija pamatāja šī tiem atrās pasaules ķermeņa kustību. Nu, protams, vairāk arī mikropasaulē pamats, jā. Ja? Bet, nu, arī cilvēks jau arī mehānikā, teiksim, ir mehānikas kustās un tā. Tā kā tas arī tā. Bet tā definīcija struktūra, nu, ir tāda, jā. Par ko? Par pasaules sakārtotu atveidu cilvēku apziņā, ievērojot pasaules parādību kopsaistību. Divi fundamentāli vārdi – sakārtotība un kopsaistība. Un es pašlaik nerunāšu par konkrētām domām, par konkrētām parādībām, bet tas ir uz pilnīgi visām parādībām attiecās šis te. Uz pilnīgi visām. Vai jūs esat geogrāfijas skolotājs, dziedāšanas skolotājs, inženieris, zinātnieks, jo cilvēks tāds ir iekārtots, viņam tā domāšana notiek, Un viņš var pat neapzināties, ka viņš domā sistēmiski un ka viss tur tā notiek, bet tā tas vienkārši notiek. Tas ir tie novērojumi. Un tie novērojumi ir apkopot šeit uz četrām apspusītēm šajā te manā šodienas jums stāstījumā. Tā, par pasaules sakārtot atvērt cilvēku apziņā, ievērot pasaules parādību kopsaistību. Sistēma teorija, tā būtu sistēma teorija. Kā fizikas definīcijā vēl ir pateikts? Fizika ir fundamentāla zinātniska teorija par materiālas pasaules ķermeņa kustību, un arī tur ir ieliks komatiņš, un es komatiņu rakstīts. Tā ir fizikālo parādību atveidošana cilvēka apziņā. Lūk, un tas ir tas vēlreiz, par ko galīgi nerunājas, kad es biju studēju fiziku. Neviens man to nerunāju, bet arī laikā drusiņu apkārt bija arī tā, tāds filozofiskie jautājumi, tur kvantu mehāniku, kaut mistika tādi interesanti. Nu nebija tie jautājumi, kas tagad ir modē tur, vai ne, tur melnie caurumi un kas tur būs tagad, kad tie protoni saskriesies, vai būs pasaules gals, vai melnie caurumi tur radīsies tur pātrinātājā. Tie ir mūsdienu jautājumi. Šodien kosmosā vairs nav jālido, kodola reaktori, visi pārējie bumbas ir, viss ir uztaisīts, bet tad, kad es studēju, tad tas bija. Un tā bija pilnīgi cita situācija. Un tāpēc es ar ļoti uzmanīju tad skatos, jo ir pilnīgi cita situācija jauniešiem nekā bija gandraunkos bija jauni. Man ļoti jāuzmanās. Un tāpēc es nevienu jauno cilvēku nemācīšu tādās detaļās. Es saku, kāds ir labāk alus šķirni, teiksim, vai līvu alus, teiksim, vai šeit alus. Es paprasu jauniem padomu patlau. Jo viņi ir gudrāki. Pat atoriem. Viņi arī gudrāki. Jā, bet redziet, bet mums, jums, man, mums ir tā dzīves pieredze, kas nav nevienam jaunam cilvēkam. Slikts vai labs, ne, nu tā vienkārši ir. Un tā vērtība ir loka, mums jāapkopo tā savu dzīves pieredzi. Sīkumi ir jāatmet. Lat manā jaunībā bija tikai jābalvīnīši par labs tur, vai ne, un tāpat puikas aizgāja uz veikalu un pagaršoja, kas tas pat raņš. Pēc tam, protams, nospēja, ka raņš vien tas ir, vai ne, un nav kur ko muteņemt. Situācijas ir mainījušās. Bet mums paliek tas. Fizika ir šita. Un tāpēc runāsim par to, kas te notiek. Vispārīgā gadījumā. Vai fizika, vai ķīmija, vai sabiedrības parādības, vai kas te notiek? Sistēma teorija. Tā, nu tālāk skatāmies sistēma teorija. Tātad, divi pamati jēdzieni, tikai divi. Jo jāatmet nost visas, nu, detaļas. Paliek divi vārdi. Pasaules sakārtotība. A, kas tā pasaulē ir? Parādības. Un parādības ir lietas un procesi. Nu, tad tās lietas un procesi vajag sakārtot savā apziņā. Bet, kad tā mēs sākam kārtot, tad izrādās, ka tā viena doma iet kopā ar šito domu, bet ar to otru domu neiet kopā kaut kā. Suns rei. Nu, suns, jā, nu suns rei. Andraukuls rei. Ne, kaut kā neiet kopā. Mākslinieks, tēlēnais cilvēks, ne, viņš var teikt tad, kad viņš te rei visu dienu uz mums. Bet, nu tā nav. Ir divi vārdi, trīs vārdi, andraukuls, suns un rei. Nu, tomēr ir kaut kāda kopsaistība. Un es varīšu. Tas, kā tie vārdi tiek salikti, faktiski atspoguļo kopsaistību starp to, ko tie vārdi apzīmē. Un ja tā ir līdzstrāva, un ja tas ir strāvas stiprums, nu, tad mums ir jāsaprot, tas ir strāvas stiprums konkrēta elektrībā, bet ja mēs paskatāmies pilnīgi pāri tā pa visām fizikālām parādībām, un ne tikai fizikālām parādībām, ir pārneses procesi. Un pārneses procesa gadījumā ir pārneses ātrums. Nu, elektriskajās parādībās, tas ir elektriskās lādētas dariņu pārnese, nu to šinīte nozarē sauc par strāvas stiprumu, pārnes ātrums. Redziet, par to spidometru vakar runājām. Un ļoti patīk jūs, tas arī nevienās tā prātājā, tā līdzība. Tā ir, nu, veco ļaužu spēks un stiprums, un andraunkuļa spēks un stiprums, ko es apzinos un mēģinu jums nodot. Redziet tās kopsaistības. Jaunībā, bērnībā vēl mazāk, mums ir raibs gar acīm. Tas, bet tās kopsaistības te vēl nav. Un pamazām mēs sākam saistīt kopā, un tā uz vecumdienu apzūs skaties, paklaut tā dzīve, taču ir, ko ties, ko baigi vienkārši. Principā, kā tu izēji uz ielas, tā viss vienkārši ir pazūk. Tāpēc, ka tur viss ir ārkārtīgi konkrēti, ir tas, un atkal acis raibs. Bet tomēr tu eji pa dzīvi jau ar šo gaismu galvā, ka tev tomēr ir tā lielā sakārtotība, un zini, tu paēji garām kaut kādām tādām parādībām un vienkārši neņem galvā. Nu, lūk, visa kopsaistība ir cēlonis tam, ka kaut kas sakārtojas. Kurš redz kopsaistības? Sakārtotība var, es var tā, zinām, mērā, nu tā, man tā doma rodās, es tā paskatos, kā jūs te sēžat. Andrs vienmēr sēž tur, Iloniņš sēž te, Ilzīti tur vairi, tad es skatos tur Oksāna parasti, tur Lolita šeit šodien, atkal vakar viņi bet rusīm mainījusi savu atrašanās vietu. Tā ir sakārtotība, tā ir jūsu šo ķermeņu sakārtotība. A kāpēc viņa tāda ir ko? Es pastāvu kaut kādu kopsaistību laika ar kaut ko. Sanītiņa atnāca, nu, viņa atnāca pēc tam tur atsēdīsies, ja? Bet zin, kāpēc? Nu, es nezinu, kaut kā laikam Ilzītie blakus viņa jūtās labāk, ir kaut kāda kopsaistība. Un tā ir automašīnā. Motoram ir sava vieta. Un tālāk visam tam pārējām. Tas arī kopsaistības. Ko mēs redzam? Mēs redzam ķermeņus. Kopsaistības mēs neredzam, mēs tās piedāvājam klāt. Aha, šie ķermeņi ir te un tur, to es redzu. Fakts. Bet kāpēc tas ķermenis ir te un kāpēc tas ir tur? Un kā pēc Andronkos nerei, pēc suns rei. Tās ir kopsaistības. Lūk, kur šis. Un par to mums viss ir jādomā. Mēs skatāmies uz skolnieciņu. Un pie, mums visu laiku jārunā. Kas tam bērnam galviņā notiek? Es ar tādus vārdus pasaku visādus. Bet kā tas aiziet viņam šeit apziņā? Vai viņam kopsaistās tie vārdi? Spriegums, strāvi, pretestība. Trīs priecas, kurās, kā likums parasti saka, pirmēr maldamies. Ja? Nu, ne pa vēl saka. Viņa jau kurā nozare, bet nu pat vakardien. Bet šis rās ir kopsaistības. Formālās kopsaistības, kad mums uzraksta matemātiski, trīs lielumi, kur var visādi būt saistīti vai ne savā starpā, nu ko, nu dala viena ar otru reizim, tās kombinācijas jau daudz nav. Un tad ir viena vienīgā fizikālā kopsaistība priekš izpratnes. Un tagad es to jautātu jums, un es pajautātu šiem zēniem, meitenēm, kas nenākuši šīm lekcijām. Es viņiem pajautātu, bet nu, es nejautāšu, tāpēc, ka es vienkārši zinu, ka viņš atbildes nebūs. U ir proporcionāls strāvas stiprumam, un proporcionāls koeficients ir R, pretestība. Kāpēc? Ja ir strāva, bet kāpēc ir strāva, kur ir cēloņi sakarība ķēdīt, un es nodemonstrēju šo kopsaistību, redziet? Es ņemu pie vērā no vakardienas elektrības. Tātad, ir potenciāla starpība, ja ir potenciāla starpība, tad ir elektriskā strāva, ja ir elektriskā strāva, tad ir spriegums. Lūk, šī ir kopsaistība ķēdīta. Un atkal, jā, paldies Armas, laik makal dalījās pieredzēs ar Dinu, jā, tur mēs arī pēc tam pienācam, ne, nu, viņš ir praktiski, nu, kolosāls vīrs, kolosāls dzīves pieredze, bet es tā, kad ir tā bērniet, vai ne, tad tas, ko tu zini, ko tu proti izdarīt, tas ir bezgal cieniem, bet jautājums ir, ko tu izdari tam bērnam galvā. Ko tu viņam stāsti? Ko tas vārds nozīmē, ko tu lieto? Un tad nu ir jālieto šāda secība. Vispirms, cilvēki to viss ir izdomājuši. Bet, ziniet, domas ir kopsaistītas. Un tā ir tā sistēma teorija, kas nodarbojas ar domu kopsaistīšanu. Viss viens kādu. Bet domas tiek kopsaistītas. Un atslēgas vārds ir kopsaistības, pēc tam ir sakārtotība kaut kāda. Nu un tad ir tas viss kopā tā ir tā. Tā sistēma teorija par šiem diviem atslēgas vārdiem darīta. Tā, skatāmies tālāk. Vispārīgu atziņu kopums par cilvēku apziņas sistēmisko organizāciju. Tā, nu, tas arī ir drusciņā citiem vārdiem. Var drusciņā tā variet un vajag variet. Tas dievs, jo tās definīcijas viss tas tomēr ir vārdiskas. Nu, nav ko iecērt akmenī. Nu, labi, kā akmenī iecērt, vai ne, dzimis, tad tur tā sauc tā, vai ne. Bet šeit, var, un lai cilvēkam izpratni veidot, bieži vien vajag drusciņi tā drusciņi vienas puses, drusciņi otras puses, bet zinātnē pārāk daudz pļāpāt nevar. Dažādus aspektus var parādīt, bet nevis nu tā. Un mums bieži vien pašlaik skolā mēs sākam, nu, vienkārši kaut kur uz riņķi apkārt, kaut kā diezgan haotiski, Un tad parādās ezotērika, fizikā un vispārējais. Nu, tur nebūs doma sakārtotības nekāds. Tur nu nebūs. Zinātniskā domāšana prasa stipri fiksētu, skaidru sakārtotību. Mākslinieks sakārto tēlus. Vai nu skaņas, vai krāsas, vai formas. Sakārtotība ir visu cilvēku domāšanas pamatā. Ja domas nav sakārtotas, tad nu, tas nav normāls cilvēks. Tā. Sistēma teorijas pamata pieņēmumi, filozofiskās aksiomas. Nu, es jums esmu džinstējis par to visu jau tā, uz riņķi un apkārt. Un tieši tāpēc saku, šodien viena vienīgā lekcija, teorētiskā lekcija tāda. Bet es arī visu laiku redzēju tā, vēl jau piemērs, jo no plikas teorijas es kā no destilēts ūdens. Nu, destilēts ūdens, nu, kas tad tur būs? Bet, nu, destilēts ūdens ir destilēts. Bet pasauli daudzveidība parādība mainīja ķermiņu, tur jūrēt lopus. Jūs mierīgi tā falsi, bet es taču visu, ne pirmo reizi šito jums džingstu. Bet tagad tas viss ir uzrakstīts vienkārši tā īsi, čit tā tas tur ir. Izšķito izkapējiet, pieriekiet pie sienas. Nu, zirbaņ, jūs visu laiku, tā ir reizrēķina tabula. Tā ir reizrēķina tabula, nevis rēķināšanai, bet reizrēķina tabula, kā cilvēks domā. Nākamais, cilvēks ir garīga dzīva būtne, kas raksturās ar miesu un garu, garam apziņas līmeni, iesniedzies jūtprāta gribas vienotībā. Nu, es laikam ar neko vairs tehnāju teikumā izmainīt. Nu, pie labākās gribas nevar. Šur tur es esmu laikus vairs tā mainījis, precizējis izteikumu veidus, un man, es vakar lasīju pirmo darbu, ko es jau saņēmu kontrolu darbu no saviem šiem te studentiem bakalauriem. Kolosāli labs darbs. Bet, nu, es viņu pašlaik tā nepublicēju nekur tā, jo, nu, vienkārši, nu, to pēc tam. Bet Jurist, nākamā juristi rakstījusi. Nu, viņas esi, vai man kā juristai. Paldies, jā, man tieši tas ir. Un jā, un es tagad sāku saprast, tiešām kā tad ir jādomā un kā tā domas rit. Kolosāla meitene, forša. Skaidra doma un viss tas. Tā, cilvēka apziņa, jeb kopsaizīts doma pasauli. Nu, atceraties, es jums zīmēju to cilvēciņu. Tur tālāk jau viņš kaut kur parādīsies. Te ir tas cilvēciņš. Te ir sajūtamā pasaule. Šeit acis savus ir sāda. Tiek ierosinātas domas, domāšana. Un tad jau ir tas, jūs ejat laboratorijā un kaut ko tur darat. Mēs skatāmies. Nu, ko mēs skatāmies? Nu, jā, nu, mēs skatāmies tur kaut kādā rādījumā, kaut kas tur. Nu, tur bišķiņ jāsaprot, kas ir galva, pamazām tam mums tās domas rodās. Un tad mums rodās, un tad mums ir doma pasauli. Lūk. Un tās ir kopsaistītas domas. Domas ir galvā sakārtotas. Ja nav sakārtotas, tad ir cilvēks nesakārtotas, viņš runā nesakārtotas, ir nesakarīgi. Un rīkojas arī nesakarīgi, jo, nu, ja ne domas, kā saka, nav kārtībā, tad rīcība ir nesakarīga. Viss. Šoferu kursos pirmais gājiens, ne dieniņ, tas ir tas pedāls, tas ir šitas pedāls, un tas ir sajūgs, un tad ir jātrenēs, jo, ziniet, sevišķi jau sajūga atlaišana vispārējais, pas Dievs, lai noslāpt, es zinu, kas ir noslēgos, ka gājas kursiem, es zinu, ka es skolā liku uz motociklu vadītāju tiesībā. Nu, un to psiholoģija vienkārši, nu, es zinu, ka trakākais numurs ir, ja tie noslāpst, sāc braukt, bet, nu, bija teicis, jā, vienreiz var. Un man arī noslāpt pirmoreiz. Nu, saprot, otrā reize man situācija, viņš vai nu būs, vai nebūs. Paldies Dievam, aizgāju. Nu, pēc tam, ka jau mašīna par motociklu siet, nu, izbraukt tos ripuļskās ar puikām, tā nav problēma. Esi? Tā, kopsaistīts doma pasauli noteikti sakārtotību. Pasaules atveids cilvēka apziņā ir sistēmisks. Un tas vārds sistēmisks, viņš ietver sevī šos divus vārdus. Domas ir kopsaistīts. Un kā sekas no kopsaistības ir sakārtotība. Ar vienu vārdu sakot, tas ir sistēmiskums. Domas veido sistēmas šite galvā. Nu, viss. Bet to vārdu pa sistēmu, viņi loko ikdienā plaši, pa labi, pa kreisi, ne katreiz tā eksakti saprotot. Cilvēks apzina pasaules sistēmiski, un nākamais teikums jau momentā. Es paņēmu to sistēmisku, un nākamais teikums it kā jau paskaidro to sistēmiskumu vēlreiz. Cilvēks apzina pasaules sistēmiski. A, ko tas nozīmē? Pat daļām tās savstarpēji salīdzinot un kopsaistot un punkts. Viss. Tas ir reizrēķins. Tas ir domāšanas reizrēķins. Es nenoju konkrēti, ko tur, pa ko domā. Bet visos gadījumos tā cilvēks domā. Un es pie tā esmu nonācis tikai tā. Es sāku ar tām fizikālām parādībām. Kaut kā tā, pēc tam man dzīve ievirzīt tur, dzīve tur. Bet man liekas, ka viena nelēma ir tāda. Kad es liekam, esmu diezgan daudz savā dzīvē. Nezinu kāpēc. Man ir kaut kā interesējuši domas par domāšanu. Un tagad, nu, es ar tām domām par domāšanu uzbāžos arī jums, jo man nekas labāks, ko es jums varētu nodot. Nav. Bet es nedomāju, ka jums visiem jābūt stāvā sajosmā ar to, ko es jums stāstu un kā es jums stāstu un tā tālāk. Bet neko labāk es nevaru izdarīt. Ja man kolēģi ir uzticējuši būt vēl par profesoru šeit un strādāt, labi, dažreiz viņi kā sakars, ar ko tu muldi tur, jo viņi domā, ka vajadzētu kaut ko citu runāt, bet tā, ka viņi tevi drusciņi iedziļinās. Viņi saka, jā, paklo, man tas nebija nācis prātā. Nu, man vairāk es jau citu neko nevaru teikt. Es saku, es arī biju fizikas akadēmiskais. Es tam visam esmu gājis cauri. Es esmu viss vadītājs. Strādājis ar cilvēkiem. Un man gribas tagad to pieredzi savākt kopā. Un desmitā klasē bērni to noklausās, paklausās. Viņi neizpratīs to visu vēl uzreiz. Jo viņi zina pirmo reizi, un tie jaunie zaķi vai ne, zaķinītas vārds. Bet viņas jau ir dzirdējušas kaut ko. Viņam kaut ko jau zemeziņā aiziet šis tie pamatvārdi. Jo es džingstu veselu gadu, vai ne, kopsaistības sakarības sistēmas. Un džingstu, ka viņam beigās kaut kas pielē. Un beigās, ka viņi kaut kur dzīvē pie tā nonāk, viņš paklau, jā, nu kā. Viņi pat neapzinās, ka Andronkos savā laikā viņam zemapziņā ielēja iekšā šos te vīrusus. Proti šīs te domas par sakārtotību, par kopsaistību. Un nevajag gaidīt, ka tev nāks ar rozēm un teiks, vai dieniņ, paldies cilvēkam, ir jāaiziet līdz smadzenēm tas, ko viņam stāsta. Un jaunībā bieži vien stāst, bet tas aiziet zemapziņā. Un pēc tam grūtās situācijās tas uznāk augšā un tev izglābi. Un arī tu bieži vien pat neapzinies, tāpēc, ka tā ir zemapziņa. Un tāpēc skolā, ja mēs strādājam, mēs faktiski strādājam arī uz zemapziņu spēcīgi. Un nevajag gaidīt uzreiz apzinātu sajūsmu no bērniem un visa pārējā, lai ir grūti, vajag spēt, vai ne, viss. Nu, tās tāds frāzīts. Bet tikai caur šo te grūtību, caur to te svīšanu, jūs pabaidāties no krūmiņa, jūs pabaidāties no vēl kādu, no manas laikam vairs nebaidāties, jo, nu, es daru visu to, lai tas tā nebūtu. Bet Jānis ir ārkārtīgi korekts un tāds, un, protams, ka viņš jūs pārbaida. Bet viss ir kārtībā, viss ir kārtībā. Mēs ar viņu vakar vēl parunājāmies, viņš pats man zvanīja, nu, kā ir, kas ko, kā saka, šodien tiekamies. Es saku, protams, tevi gaid, bet tad es kaut kā nepareiz pateicu. Tieši tā, tieši tā. Tā, visa cēlons, visa kopsētība. Viss fundamentālākā cilvēces izlolotā atziņa, atziņa. Ir atziņas un tēli. Mākslinieks tēlus, ar tēliem strādā, pauž. Nu, racionālais cilvēks, šis te zinātniskā tipa, prāts sevi parāda ar atziņu palīdzību. Un ja tev ir tādas savas atziņas, nu tad tavs prāts ir, nu, tu esi saprātīgs cilvēks. Un tas ir pamats. Cēloņus neredz, nu, tāpēc, ka tas kopsēstības neredz. Tas izdomā. Tas ir domas. Nu, kā tu vari fiziku izstāstīt, ka tās ir domas par fizikālām parādībām? Mētnes mīļās, matemātika. No matemātika šī domas no viena gala līdz otram. Un pie tām vēl tādas domas, ka viss tā reālais ir iztīrīts ārā. Pirmā klasē vēl ir viensābols, divābols, piecābols un tā tālāk skaitāmie kauliņi vai kociņi. Un pēc tam mums ir x, y, un ķuķu, un aiz z, tenzori, vektori. Nu, ideni, nu, tas viss matemātikā nav. Bez gala cieņu. Tikai stop. Ar šo lielo bagātību gāsties virsu bērnam. Lēnītēm viņš ir jāved iekšā. Daži gribēs tālāk studēt matemātiku, visu cieņu, bet tie būs tikai daži. Vairums negribēs, tie ir normāli cilvēki. Tādā nozīmē, ka viņi negrib ieiet arī abstrakcijās matemātiskajos iedzienos kā tādos. Viņi grib turēties vairāk pie zemes. Bet visu cieņu. Un mēs nevaram teikt, fuj, kā man tur slikti skolnieki vai kaut kas tāds. Tu pats esi slikti skolotājs. Tā ir pareizā atbilde. Pieredziet tā godīgi. Un es jau ar diplomātus, ka es nevienu nesaucu vārdā, jo katrs suns jau zina, ko ēdis. Neviens mēs neesam dievi. Neviens. Labi. Visa cēlons, visu kopsatība. Kolosāla doma. Tālāk. Te ir apkopojums. Par sistēmu sauc ikvienu cilvēkus interesējošo vide izdalītu, kopsatība veidot veselumu. To pēdējo komatu novāciet nost. Ikvienu. Un te ir tas, ko mēs runājam. Ikviena parādība. Viņa visu apziņā ir kā sistēma atveidota, gribi vai negribi, tas tā notiek. Ja mēs apzināmies, ka tā ir sistēmiski atveidotās kopsē, mums ir daudz vieglāk jau tālāk domāt un dzīvot. Bet vienkārši šis cilvēks to īsti apziņā neapzinas, un viņš dzīvo tā kā dzīvodams, bet ja mēs veidojam apziņu, tad nu, mums gan ir jāzina, kas ten apziņā notiek un kā domas veidojas un kā tas viss notiek. Sistēma ir cilvēku pasaules apziņas satura organizācijas forma. Vai īko gudrs teikums? Nu, baigi gudrs. Tā, kas ir cilvēks? Paldies Dievam, noskaidrojām. Kas ir pasaule? Arī tā kā noskaidrojām. Ja tos definējums un skaidrums pieņem, tad jau var sākt mēģināt šito teikumu saprast, vai ne? Bet mēs pārunājām. Nu, ja kaut kas vēl bija skaidrs, labi, tad lūdzu, kas ir pasaule? Kas ir pasaule? Pasaule ir daudz arī parādību kopums. Kas ir cilvēks? Vien no šīm parādībām. Visi domu sakārtotība. Bet daudziem cilvēkiem tā sakārtotība krīt uz nerviem. Tāpēc vien, kad viņi tas psiholoģiskais tips ir tāds, ka viņam gribas tēlaini. Šāda viena teikuma, kur katram vārdam ir ārkārtīga nozīme. Un oma likumā piedodiet, kur tur ir tā ir pretestība precīzi nodefinēta. Tas ir spriegums, lūk. Tas ir darbs, tas nav kāds cēlons strāvē. Tas ir darbs, kas ir tiek veikts, ja strāvu plus ar pretestību. Skaidrs, kas ir strāvu stiprums, kur pārnes ātrums, nu sauc par strāvu stiprumu elektrībā. Nu, ja tie iedzieni skaidri, tad var uztaisīt to Ohma likumu, un tur saprot jau kaut ko drusiņu vairāk. Un tad mēs uzrakstam Ohma likumu elektrībā pilnai ķēdēji, visai ķēdēji. Pilnais darbs ir tas EDS, kas tiek veikts vienu kuloru, pa visu to ķēdi dabūjot cauri. Izejot tam kuloram caur pašu avotu, tālāk caur vadiem un caur patērētāju. Patērētājs vai dieniņu, tur miljonas variantu, kur tam miljonas, miljārdu variantus tur. Bet tā vispārīga atziņa pateikt kopsaistībā. Tas ar to ir sasaistīts un ļoti precīzi. Tas nav elektrodzinējspēks, vēsturiski tā sauca, bet tas nav pareizi šodien. Vajag saukt vienkārši EDS, ja ir runāta par elektrodzinējspēju. Nu, tā ir tā spēja, kur tālāk ir vienāda ar tiem darbiem, Tas darbiņš, kas ir padarīts tur, tur, tur un tur. Tā, bet tie ir atkal tādi piemēri no fizikas, redziet, jo tas viss, ko es vakar stāstu, un šeit šodien stāstu, un atkal stāstīšu tur, tas viss ļoti, ļoti iet kopā. Un tās ir specifiski lekcijas un stāsts topošiem fizikas skolotājiem, un tikpat labi arī esošiem fizikas skolotājiem, jo līdzinē fizikas skolotāji, viņi izlītot arī citādi. Viņi atgūtīs sapot bieži viņi gatavot, lai tādā zubrošā režīmā strādātu. Un pašlaik man šausmīt uzsatrauc tas, ka tie arī kursos visur, kur nu tikai būs sensor, nu tikai viss tas. Nu, mīļie cilvēki, tā ir aizraušanās ar elektroniku pašlaik, tā ir aizraušanās. Un otrs, kas ir, un tas ir nopietni, bet to vajag arī nopietni darīt, pētnieciskā darbība. Ļausim bērnam pētnieciskā ceļā nonākt pie šīm apziņām, lai viņš domā. Jo tā, ka viņš pēt kaut ko, tad viņš uzdod pētījumu jautājumu, tad viņš meklē atbildes uz to jautājumu. Un mums jau viss ir skaidrs. Eku fiziku grāmatu, ņem lasi. Te būs eksāmenis, savalds krustiņus vai ne, un viss kārtībā. Es drusiņu pāraspīlēju. Bet jūs sapratat, un pedagoģija ir divas inovācijas kolosāls. Bet abas ir saistītas ar faktiski slēptā formā ar to domāšanas attīstību. E-vide, viņa palīdz daudzos gadījumos. Es zinu, man ar palīdz, tagad man nav stāfels jāraksta. Ir skaists teksts, ka labiem lasāmiem burtiem lieliem vai ne. Nevis tā, ka es te rakstu, un tad tur, es nezinu, kā tu no pēdējām rindām redz. Un vēl daudz kas, ādarbība, viss tas ātri internetā var dabūt informāciju. Tas ir fantastiski. Bet nevajag pazaudēt galvenos mērķis, nu domāšanas attīstību. Nu kāda vēl pēc, ko tas internetā, kas tev tur pazūst, tad ir miskastē ir. Bet tev miskastē ir pēdus. Un tad es viņu dodredziet. Te ir pēdus, ejiet uz šo te miskasti. Un tur tad ir miskastē ir pēdus. Un tāpēc mēs tā draudzīt dalamies. Ej tur, ej tur, ej tur, ej tur un tā tālāk. Nu, ne, nu. Ikviena pasaules parādība atveidojas kā noteikta sistēma. Nu, tieši tā. Un par to sistēmu tālāk vēl. Šeit ir sistēmas definīcija uzzīmēta, nu, zīmējuma veidā. Tā dīvaini. Vai definīcija var uzzīmēt? Mēs esam pieredusi, ka definīcija ir vārdiski pausti, ja? Nu, bet viņš var uzzīmēt visu to. Tās ir citas zīmes, kas tā vai tā pasaka to domu. Jo teikums, definīcija, tā ir doma, tā ir jau sarežģīta doma, jo šī te definīcija sastāv no mazām domiņām. Un tās mazās domiņas ir tie jēdzieni, kas tenī teikumā parādās. Un nedod Dievs, ka mēs šos pamat jēdzienus, kas ir tenī lielā jēdzienā iekšā neparādam. Ko es izdarīju mehānikā? Mēs taču jums iesmugulēju iekšā diferenciāla integrāla rēķina ideoloģija jau. Bet jūs labi zināt, skolā nelietojat vārdu diferenciāla rēķina, diferenciāla vienādojuma, tur viss tas nelietojat, bet jūs jau esat gudrāk, jūs esat slēptā formā, kas ir? Sarežģīta kustība ir sastāvošanās soļiem. Cik sarežģīta? Gan tā vienkārši, gan sarežģītā kustība, viņa sastāv no soļiem. Kādi tie soļi būs, nu tad tur jūs dabūsiet tās daudzveidīgās kustības. Lūk, vispārīgā ideja, ko vajag īstenot mehānikā. Pēc tam elektrībā tāpat būs soļi. Delta Q. Bet vispirms sāksim ar to, ko es redzu. Delta X, pulkstenī, delta T. Kādi tie soļi katri? Ātrumi. Nākamais solis ir tāda paša ātruma, vienkāršā kustība. Ātrumi mainās. Un pēc tam tu nevar pateikt, uz kuru pusi nākamais solis, kas būs. Mēs nonākam no determinantā kustībā stohastiskos procesos. Un pamazām, redziet, mēs... No tā pamata, ka ir daļas, no daļām saliekot veselo, bet tā ir sistēma teorija, tā ir sistēmiskā domāšana cilvēkā. Cilvēks apzina pasauli pa daļām, tas savstarpēji salīdzinot un kopsēstot. Nu, es jau skaitu tos pantiņus, nu, ko, nu, jā, nu, es, kas tu skaitīs, ja nes pats, bet man ļoti patiktos, ka jūs arī skaitīt pie sevi šitos pantiņus. Goda vārds, iesaprat, bet izvēl jūsu. Labāk es noformulēt tevi vairs nevaru, es nevaru nevienu teikt vārdu vairs nomest nost. Es nevaru vairs nomest. Tad man būs automašīna ar trim riteņiem. Bet man vajag ar četriem riteņiem. Un tāpēc šie te teikumi tādi ir. Viņi ir izslīpējušie, ziniet, kā dzintariņš, kā saka, manā dzīves gaitā. Es tā ļoti kaut kā autoritātā runāju kaut kā, bet es runāju godīgi, jo es vēlreiz saku, tā kā man bija tik gadi, cik man bija, kā saka, tur 20 gadi, 30 gadi, ka es biju jauns puika, dekāns, jo, kad es biju baigi jauns dekāns. Gados. Un ja es tur tur būtu bijis tik gudrs. Bet man kaut kur vienkārši tāda intuitīva kaut kas stāv. Es biju, mēs tā forši dzīvojām. Bet tagad es ar prātu varu visu to izskaidrot, kāpēc, ko es tur būtu darīju, kā mēs tur visu to organizāciju fakultātē taisījām. Bet nu tagad es arī tiešām man vairs nav ko zaudēt. Es saku tieši konkrēti, ļoti strikti noformātā veidā, nododu jums labāko, ko es jums varu nodot. Vai jūs to uzskatāt par labāko, vai jūs to pieņemat, tā ir jūsu ziņā. Un es absolūti neuztraucos, ja kāds to nepieņem. Mierīgi. Jauns skolotājs šausmīgi uztraucās, ja bērni runā pretī, vai neklausās stundā un tā tālāk. Tā viņš tur, bet, vecākos gados jau tu saproti, ka cilvēki ir dažādi un nu, daudz ko laid gar ausīm. Tā, definīcijas zīmējums. Cilvēki interesē šo vidi, tātad vispirms jau ir cilvēks jāņem. Nu, ja cilvēks, tad redziet, nu te ir tas cilvēks. Tad pēc tam, te ir tas ķermenis kaut kur ārpus cilvēka, sajūtamā pasaulē. Bet tas tā sistēma un iekšējā arī faktiski šī te konstrukcija visa, viņš skatās uz tām lietām un procesiem, bet šie jēdzieni visi viņam perinās galvā. Jo dabā sistēma nav, sistēmas ir šita. Jo cilvēks novēro, tad viņam rodās domas, un tās domas veido sistēmas. Un ja domas materializē, man ir tāda doma ienākusi, ja tantē būtu riteņi, tad būtu tramvajs. Es viņu atkārtoju un vērdās tās stulpas piemērs, it kā, bet viņš ir īs un skaidrs. Kas ir riteņi? Zināms. Cik riteņi un kā? Nu jā, nu tas ir jāpapēt. Kas ir tanti? Arī zināms. Nu, hipotēze. Nu, taisam tramvai. Tanti ar riteņiem. Un ja nu mums ir tā tanti ar riteņiem uztaisīt, nu labi, tanti ar riteņiem nebūtu, bet ir tramvais, tad es arī tramvaju pēc tam saucu par sistēmu. Bet vispirms man galvā bija domas par to, Un ja es domas materializēju, un tad kas notiek? Mēs bieži vien par sistēmām saucam arī sajūtamajā pasaulē novērojamos ķermeņus un procesus. Un ir jāsaprot, ka saukt jau var elektroapgādes sistēmu, lauksaimniecības sistēmu. Bet, kad tā padomā, tie visi ir jēzēni, kas ir šita. Nu, kur jums ir lauksaimniecības sistēma kaut ko, vai rūpniecības, vai finansu sistēma? Nu, kur tu viņi ir? Ir kaut kāda papīrīša, ko par naudu sauc. Ir kaut kāds kredītkartes. Tie ķermeņi viši, ko mēs redzam, dzirdam, sataustam. Bet tas pārējais ir doma. Tā ir doma. Es skatos uz meiteni. Nu, es redzu meiteni. Bet tā ir doma par meiteni. Meiteni ir konkrēti, reāli. Nu, bet man jau tur domas došanas saistās. Tā ir gudra meiteni, smuka meiteni. Viss, kas tāds. Tās visas ir domas. Meiteni kā meiteni, ne viņas ne smuka, ne gudra, viņi tāda kā viņi ir. Bet mēs pieliekam kā domas īpašības vārdus. Bet tas viss ir šite. Tā kā sistēmas, tas jēdzens, tas ir šite un tikai šite. Kur viņš rodās? Viņš rodās novērojot to, ko redz. Pēc tam domājot, domas sakārto, un pēc tam, ja sakārto tās domas īsteno materializē, tad meklē to tanti, meklē tos ritenis, liek kopā, un kā nesanāk, tā nesanāk. Un beigās mēs sakam, šī hipotēze neapstiprinas. Tā ir tipiska lietišķais pētījums. Jo viņš jau ir skaidrs, kas ir tanti, ir skaidrs, kas ir ritenis, ir skaidrs, tikai nu vajag samirklēt kaut kur. Tas ir inženieru darbs. Konstruktora darbs. Izdomāt jaunas zāles netiķiem kaut kur, uzkonstruēt kaut ko. Nu, tātad to jūs tie apskatījāt, tas viss tā ir. Ilustrēts iekšējā vidē, ārējā vidē. Tas mums bija ārkārtīgi svarīgi, jo tās iekšējās ārējās vides, tās jau bija ļoti svarīgas, runājot par pārnes procesiem un vakar par elektrisko strāvu. Tas, kas iekšē, to sauc par iekšējo vidi, un domas visas ir sauc vārdi, to tā sauc. Tā ir domāšana. Domas novērot nevar. Var tikai to domu materializējums pēc tam atkal novērot. Tas ir to datoru, bet kur es redzu tās domas, kas ir domāts un izdomāts, lai to datoru uzbūvētu. To neredz. Domas var izvadīt schēma veidā, kaut ko uzrakstīt grāmatu. Teiksim, instrukciju santehniķim, nu kā vai krānu nomainīt virtuvē. Nu, jā. Bet tā vai tā ir tas krāns un ir tas viss tur reāli dabā, bet ja tev tās domas nav. Un tad ir tie vienkārši jāmat, ka paņem, tu esi slotas operators, vai ne, un tad tu dzenā lapas runī, tāda, nu, bezgala cienījams darbs. Bet redziet, tā sarežģītības pakāpe, tāpat kā mehānikā kustības, vai ne? Tās ir vienkārši kustības, no rīta līdz vakaram, un slauktās lapas tur. Tur īpaši radošuma tāda, pie pola nevajag. Un tās ir tās vienkāršās profesijas. Un pašlaik vienkāršās profesijas iet mazumā. Un ja tiem miljardiem ķīniešu, viņiem parādīsies ekskavātori, parādīsies viss, kas tāds. Un nevajadzēs vairs 1000 ķīniešiem rakt vienu grāvi ar šķipelēm. Ko viņi darīs? Viņi ir ārpus dzīves jau. Viņam darbības nav vairs. Kad tik nenāk dinozauru liktenis? Pasaules cilvēku populācijai. 7 miljārdi. Es nezinu, cik bija dinozauri tādī laikā, kad viņiem gāja plāni. Bet, nu, tik daudz laikam nebija dinozauri, jā. Bet, nu, tā vai tā nezinu, kāpēc viņi izmiega. Nu, bet bija jau viņi arbišķi, tā kā liela, kā tagad saka, jā. Nu, laikam nebija ko ēst vairs. Kāpēc nebija ko ēst? Laikam bija noēduši ko. Priesmīgi liela apetīte. Un vairāk nav ko ēst. Grieķiem ar tagad, nu, jāsāk taupīties ir, bet ēst gribās, viss, ko gribās. A viņiem pēkšņi tagad nedos vairs aizdevums un tā tālāk. Ko viņi ēdīs? Padomi, cilvēki vēl ēdīs ilgi. Vismaz es māku kartupeļus iestādīt un norakt. Un ja vajag arī izrevēt un, nu, kā saka, pāko. Nu jā, nu gotiņam būs jātur, jo bišķiņi mēslēm ar vajag, vai ne? Nu, bet gotiņi dod pienu. Tagad skatos uz mazo mazmētiņu, jo, kad viņa jau sobiņdruciņi ir, kad aktri jāiet. Kāpēc? Nu, mēs tā sakam, tie vecie. Saka, paklau, jūs dzirat sulis. Nē, tā daņa sulis. Līdienīgi man paša rokām spiestās sulis, vai viņa mīļajām mazajām zaķītīm. Bet paklau, nu, ar sulām vien nevar. Ir vajadzīgs kalcijs. Ir piens jādzer. Man nevis kā sektu tas kristītais piens. Bet kārtīgs govs piens, normāli ņemot, vai kazas piens. Esiet, kazas nebūs, govis nebūs, nu, patīk Dievs, nedodies, ka sintezēsim pienu. Un iesim uz McDonald's ēst. Uzreiz arī domas kustās, esiet, kā domas kustās. Tā viss ir sistēma, es redzu piešņā arī jau vidi, iekšē vidi, kopsaistības. Kā dzīvosim, kur dzīvosim? Fizika tikai ir konkrēta joma, fizikālās parādības. Bet tur nāk lāk ķīmija, bioloģija, un saņemam kopā tās ir dabas zinātnes un tehniskās zinātnes. Tā ir viena trešā daļa no cilvēka dzīves pieredzes. Vēl viena trešā daļa ir humanitārija aspekti, cilvēks pats, viss viņa tā garīgā dzīve, un pēc tam vēl ir sociālais, sabiedriskā dzīve. Vairāk jau nav. Un ja organizēja izglītību, mums ir skaidri jāredz, ka mums ir cienījām kolēģi, kas ir tādas izglītības priekšmeti no tā sektora, tad no tā sektora, un mūsu vieta ir tajā sektorā. Un mēs esam fizikā. Draudzīgi ģimene ar ķīmiķiem, biologiem, visi draudzīgi, un skolotāju istabā. Bezgalā draudzīgi ar humanitāro priekšmetu, ar mākslas skolu priekšmetiem un tā tālāk. Jā, jūs tā īsti nesmaidījāt, bet faktiski jau varētu sākt smaidīt, tāpēc vien, kad jūs paši ziniet, kā tā mīlestība un draudzība tur katreiz ir. Un šobrīd cilvēki savā starpā cīnās dēļ slodzes, dēļ naudas, citiem, nu tālāk dēļ naudas. Štrauc par tiem bērniem. Ka viņiem tur molnēs, kad kas ar mani notiek. Tā priekšmetiskās sistēmas, procesuālās sistēmas, nu atkal šeit mums nav ko skaidrot daudz, jo fizikā tas ir... Jūs paši jūtat tagad, cik fizika skaisti te iet apakšā zem šitā visa. Māksliniekiem šitāds skēmas rādīt, to zinu no pieredzes, ir pagrūti, jo viņi domā tēlaini. Šī ir jēzeniskā domāšana. Tur ir visi vārdi, visi salikti pa plauktiņiem, visi skaidrs. Vienkāršā sarežģītās, es to jāklāsies kustība. Es varu atkal momentu atgriezties atkal pie tā, ko mēs darījām šos divus mēnešus. Jūs tagad jūtat, ko es esmu samānījis iekšā. Man ir laika to visu tur komentēt, es tik grūdiešu, vienkāršā kustība, sarežģītā kustība, tur tāda kustība, šitāda kustība. Un tad tagad jūs naktīm jau pilītas staigā vai ne, tagad jau uzdevumi jārisina. Nu jādomā ir, formula tur nav. Es notrā, tās formulas ir jāiegūst. Un ka viņi būs iegūts, vai dini, tad pēc tam bija dini, dzīvoja tālāk, tie vienreiz kaut kas iegūts. Tā, nereālās, reālās abstraktās sistēmas, virtuālā realitāte. Virtuālā realitāte ir trenažieri, kur tu tiešām redzi, nu, apmēram dzīvē, kā tas ir. Nu, nereālā realitāte ir, ka tu kaut kur tur uz Marsa kaut kur esi aizbraucis vai kaut kur nezinu kur. Nu, tad beigās cilvēks ar atnāk reālā dzīvē atpakaļ un viņš ir nojucis. Un bērni šo tur arī apjūk tagad. Viņi tiešām zaudē kaut kur tā sašakran, kur tad viņš tagad ir, vai viņš ir vēlreiz tur tā kaut kur nezinu, tad ir virtuālā vidē kaut kur, ja viņš ir te. Un viņi virtuālā vidē ir realitātes situācijas. Mākslā bija kādreiz sociāliskais realisms. Nu, piedošana zīmē, nu, bet mākslinieciski cilvēku portretu. Bet, nu, reālu cilvēku. Bet tur uzzīmīt apsarstā mākslu, uzvēl 3-4-3 tūs kubus kaut kādu jocīgās krāsās un pasaka, tas ir cilvēks, tas ir tavs portrets. Visu cieņu arī tā var darīt. Arī tā var darīt. Pamatjēdzieni. Es ātri pārēju viņiem tā caur tam sarakstam, jo tur viss ir uzrakstīts. Un ja par katru jēzienu es tagad sāšu gari runāt, tad neiznāks viena lekcija. Bet mēs esam runājuši jau divus mēnešus par to. Un jūs esat domājuši par to, ne tikai divus mēnešus, bet to pagāto dzīves laiku, kur jūs esat jau pavadījuši. Sistēmas sastāvs, ir tāds jēdziens sastāvs. Nu tās visas tās daļas, kas arī sistēmā iekšā ir, kas lācītīm vēderā, nu saliekat vai pēc alfabēta vai nu kā gribat, tās ir sastāvdaļas. Izjaucam, nu motoru, aiziet taukto servisā. Labs meistars smuku saliek visu tā ērti, jo viņš zina, ka pēc tam būs jāliek atpakaļ. Ja tas sametīs kaut kā, nu būs grūta, kā atrast vai ne un tā. Tieši tā. Fiškai jārubi ir vispirms. Tā mācēšana sākās no šejienes. Un viņš zina, un katram meistram ir savi gājieni, kā sakārtot, izvietot darbarīgus. Un ir dažreiz, teši, ja tu esi krēlis, tu sakārtos pavisam citādi. Sistēmas ir radošas, katrs cilvēks veido savas sistēmas, bet, nu, ja mēs kaut kur kopā strādājam, tad mums bišķi jāvienojas ir. Jo, ja es jaucu un Ilona montēs to mašīnu, tad, nu, ja es, teiksim, salikšu, kā krēlī man ir ērt, un Iloniņa ir labējā, tad... Un atkal sākās uzreiz jautājums, kā tad izrakt to sakārtotību un kopsaistību. Tas viss ir ikdien pilnatoja. Iekšējā vide, nu, tur pat es vairāk nerunāšu, iekšējā vide, viss, kas ir iekšā, tas ir iekšā, un ārā ir tas, kas ir ārā. Tās vides var tik uzskatīt kā diskrēts un nepārtraukts. Ūdens. Kā nepārtraukta vide, nu ūdens, ja? Nu, un kā rip, un kā diskrēts vides sastāv no molekulām. Nu, destilētais ūdens, nu labi, tas skašdīvo, vai, tad tur vēl būs viss tas skašs, vai tur deiteris, un viss izotopi varbūt, bet tur jau peld visādi kukaiņi arī, un mikrobi, un kas tur viss iekšā tenī ūdenī. Nu, kukaiņus, tos mēs redzam, tos mēs tad pirkstu vienkārši izčikarējam ārā, ja lapsene ir iekritusi abolsulā, vai ne? Nu, nav, nebūtu prātīgākais darbs, kā sev dzert ar visu lapseni, to sulu un lapseni, lai tur iekož vēdrā. Īpašības. Nu, mēs jau laikam drusciņi tā pieminējam šad un tad. Un es atkal paņemšu to ļoti mīļo. Kas mums interesē fizikā? Mums interesē ķermeņu īpašības. Vai viņi ciet, vai viņi mīksta. Vai viņi ir elektrovadoši, vai viņi nav vadoši. Vai viņi ir siltumvadoši. Kādā viņi ir krāsā. Jo mums ir dzīves vajadzības. Un vajag mums ķermeņus ar vajadzīgām īpašībām. Un mētenēm es saku, mīļā Anniņ. Tu domā, ka tam Pēterim tu esi briesmīgi vajadzīgi. Nu, tā ir liela rupja dzīves kļūda. Tas Pēterīs mierīgi uzreiz paņem smildiņu. Un tu vispār stāv pie ratiem. Oi, kāpēc tā? Tāpēc, ka tev anicīt. Tev nav tā īpašība, kur Pēterītim vajag. Un viņš meklē īpašību, nevis anniņu, mildiņu vai grietiņu. Un tā mētene, kurā ir tās īpašības, kuras ir vajadzīgas. Nu... Tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Īpašības, un ir jābūt īpašību nesējam. Tad tu būs kaut kam vajadzīgs, un atceraties, ja tu esi kaut kam vajadzīgs, un ja tu esi ļoti, ļoti, ļoti vajadzīgs, tad tevi mīl. Cēloņu seku ķēdīt. Humanitārā jomā es aizēju. Cilvēku attiecībās, kur nav ne vektori, ne masas, ne elektriskā lādi. Bet domgaita. Esi vajadzīgs, un kāpēc vajadz būt vajadzīgs? Man vajag būt tādām īpašībām, jo īpašības vajag. Mēs aizējam veiklām, kur maizīt ņemsim? To cieto vai sapelējušo vai to svaigo? Nu, īpašības jau interesē. Ar mašīnām tāpat? Īpašības mums interesē. Meitenēm īpašības pamatāja krāsa, forma. Nu, zēniem jau, kā saka, viss sakal cits pārējais. Nu, bembes vai ne? Nu, kā tur sauri? Bembes uzreiz ar īpašību kopums ņem ciet. Ja tu esi kārtīgs vecis, ja tevi bembes. Vēl čips pie tam. Uj. Tā. Apraksts. Par aprakstu, ja te viss ir uzrakstīts, to domēs runāt, beigās uzrakstīts. Dievdēļ nejauksim zinātniskos un nezinātniskos aprakstus. Viņi pastāv ar cilvēktiesībām pēdiņās abi. Māksla ir mākslinieciskā aprakstu, māksla ir nezinātne. Un zinātne ir ne māksla, bet nevajag putrot kopā. Cita lieta, ka skolotājs, viņš emocionāli runā, Nesies tur emocionāli tāda, kā saka, jūs pietur pie dzīvības. Citādi jūs visi man gulētu. Sestdienas dienā. Nu. Bet tā emocionalitāte ir saķēdēta ar racionalitāti. Un tāpēc jums ir viegli tādu emociju, tomēr arī to racionālo paņemt. Un tā es visu laiku žonglēju. Emocionāli tēlēnais. Un Bach uzreiz ir precīzā definīcija un ne pa labi, ne pa kreisi. Nu, Man tā liekas, ka tā ir tā pedagoģija, tas ir tas, kā tam cilvēkam tu tiec klāt. Un arī tev klasē sēž nākamais muziķis, vai ne? Nākamais konstruktors. Nu, katrs viņš tevi klausās savādāk. Protams, ir ļoti viegli strādāt ar mākskološanas režīmā, vai ne, tev ir konkrētais cilvēks, tad tu viņi zini kā sīkumiem, un tad tu griez tā. Šitam ar emocijām tur neie klāt, tas ir jau gatavais biorobots, viņam vai tikai dot iekšā noregulēt, kā saka, šo te domlietu. Bet atnāk, kā saka, cilvēks, kuram jānoliek tas eksāmens fizikā, bet viņš ir mākslinisks tēlēns, viņš ir iecīts pašlai centrālo eksāmenu situācijā, viņš ir izsmiss. Nu labi, viņš jau var neizvēlēties centrālo eksāmenu, ja viņš ir uz mākslas akadēmiju kaut kur, protams. Bet ir situācijas, kad ir bija pārsts, piemēram, un tad ir trakijā. Čaklās meitenes, es gribu būt ārsts, es gribu palīdzēt cilvēku. Nu, kolosāli. Bet tā palīdzēšana prasa no tevis. Ja tu no asinīm ģības, tad, nu, pamēģi, ka tikt vaļā no šīs te, nu, šīs attieksmes. Un es zinu, kad man klasē bija meitene, es vēl tagad atceros, mēs viņu tiešām pa balto pelīti saucām. Ļoti tāda trausla, nu, simpātiski jauka mīļa meitene, bet tā ļoti, ļoti trausla tā. Viņa taču pēc tam bija ārsta ginekoloģa. Un ziniet, es nejauki. Es tā painteresējos, ka es uzzināju, tu es tā painteresējos, nu, kā viņa, nu, tā pieņem. Izrādās, kā ļoti cienījama ginekoloģa. Nu, no tās es sapratu, pakaļ, no baltām pelītēm, stop. Baltā pelīte var kļūt arī par kolosālu peli. Kolosālu speciālistu. Jā. To mētens es saku pa jums. Jums būs kolosāls fizikas skolotājs. Nu, zēni jau nav dzimuši skolotāji. Tā kā pa skolotājiem ir jākļūst. Tā, stāvoklis fiziķiem. Nerunāju gari. Stāvoklis. Es esmu stāvoklī telpiskajā un laikā. Fizikā viss ir skaidrs. Tie ir fundamentāls iedzietas stāvoklis. Un stāvokla mainas, nu tad ir, vai kustība mainas, vai tur tā strāva, plūķiķi, kas tik viss nemainas. Bet stāvoklis ir, viens, otrs, trešais, ceturtais, piektais. Nu viss. Sabiedriskā dzīve. Budžets. Stāvokļi. Ekonomiskie stāvokļi, politiskie. Fundamentāls iedzietas. Un mēs noskaužam šīs te fundamentālās atziņas. Mēs noskaužam vidusskolā. Tas nav pintiķis mazais mīļais. Tas ir 16 gadu vec teļštelīte. Un viņam ir pēdējais laiks sākt palīdzēt tikt ar sevi galā. Bet mēs daudzos gadījumos to nedaram. Mēs iedodam grāmatu priekšā, vai paši to grāmatu lasam un atprasam no grāmatas, kas tur ir. Iedodam algoritmus, kā tā ar tipu uzņems rēķinu, vai neko tas viss tur nozīmē, ko tu sazini. Dod divas tikai formulu atrast pareizo, tad es izrēķināšu. Nu jā. Un jāzina, kā mūs uzdevumi eksāmenā, čiču. Un viss tas pārējais, tā cilvēka attīstība vispārējā pie kājas. Tā, bet tad, kad šito saka jaunajiem studentiem, pilnīgi jauniem, viņi tādi klausās, nu vai tad tik traki ir. Un es saprotu, ja jaunam cilvēkam tā mēģina stāstīt un pavērt acis, viņam vēl nav dzīves pieredze tāda, ka viņš tiešām saprast, ka tiešām Andronkuls nestāst pīlītis. Ar jums ir pilnīgi citādi. Es gaidu piektdienas un sestdienas, jo tad ir pieaugušie bērni man. Tā, telpa laiks, fizikas uzreiz laiš to garām, tāpēc, ka tas mums ir izrunāts. Sistēmas struktūra, jeb uzbūve, jā, struktūra uzbūve, tie faktiski ir sinonīmi. Jo, ja mēs sakam, kādai mašīnas uzbūvi, tad tas nav mašīnas sastāvs, nu detaļs. Uzbūvi, protams, ka tās ir daļas, bet tās daļas ir, ja ir kaut kas uzbūvēs, tad daļas ir saliktas kopā. Nu, cits vārds ir struktūra. Par automašīnas, nu, es nesaku uzbūvēt, tad, ka viņai ir struktūra. Nu, var jau teikt, ka struktūra, bet, nu, ikdienā tā mēs nerunām. Bet būtībā ir struktūrēt viņu. Konstruēt, ja tāds vārds aiziet ar konstruktors. Konstruktors vispirms šite te konstruē, izdomā, kādas daļas, kur kā liks kopā. Meklē to tantu, meklē tos ritenis, lai kopā nesanāk. Atmet. Tad viņš paņem to. Oh, sanāk. Cauri. Tas ir Bents. Bents ģimene, kas taisīja to raptus bez sirīju. Fantastiski filmi. Lūk, ko vajag rādīt arī fizikas stundās šādu filmu. Labi, stundās nerādiet, nu, filmu nav domāt stundu laikam. Stundas ir tā, lai koncentrēt. Tas ir tā, ka to metrin klēpīt, viņi jābučo. Tur nevajag pierādīt teorēmas, tur piņu. Tas ir tas, kas ir jādara tādī laikā. Un stundas laikā arī nevajag izklīst kaut kur. Pārējo visu dara citā. Tas ir koncentrēts darbiņš, kas ir jādara tādī laikā un vietā. Sistēmas ar mums, mēs sistēmās ķu. Nu, tas tāds skaisti skan. Skaisti skan. Dvēseli priecājās, ka tā ar teikumu redz. Ikviena parādība ir sistēma. Nu, skaidrs, ka sistēma. Nu, kāda citāte. Jo viss, ko mēs redzam, dzirdam, taustam, atveidojas sistēmiski. Un ja kāds saka, ka tas tā nav, nu, es pieņem zināšanai, bet gan jau viņš beigās nonāks pie šīs. Jo tā ir cilvēces atziņa. Tūkstošiem gadu gudrie cilvēki domājuši, kā tas viss ir, nu tās ir tās atziņas. Un tās nav Andronkuļa atziņas. Manas atziņas tikai tas, ka es varbūt esmu pateicis to latviski, un kad es mēģinu šīs te vispārīgās atziņas sasintezēt ar fiziku kopā. Nu tas ir kaut kāds tāds īpatnējies varbūt, jo es jau skatos, bišķiņ tās ķēms esmu, ērms, disidents, citādi domājošais. Nu pieciešat, pieciešat. Jums vienkārši cita varianta nav. Nedabūsiet papīru diplomu, man ir jāklausās vien ir. Sistēmas struktūra. Tā ir īpašība. Un, redziet, lai man tā ir tā automašīna, un lai es viņu saukt par automašīnu, un lai viņi tur būtu tās īpašības, ka viņi kustās ar ātrumu tā šitā, stipri vien būs atkarīgs no struktūras. Kādas daļas ir kā salikts kopā? Tā kā tā ir fundamentāla īpašība, struktūra, tā ir sistēmas pamata īpašība, bet struktūras ir divas. Un atkal, es tagad tiešām arī pats tā... Es jau nelasu lekciju, es vienkārši tā tagad stāstu atceroties divu mēnešu mūsu pieredzi. Mēs tur sākām ar kvadrātu, es uzzīmēju kvadrātu, jums nu kaut kur tur bija, teicu, kuram ir kaifs? Matemātiķi mētenes manas kolosālās, viņš, kolosāli kvadrāts, taisni lēņķi, vienādas malas pretējās. Nu, matemātiķi viņš ierauk kvadrātu, nu tas ir, nu ko vēl vairāk? Stums par vispārējo. A pārējie klasēji, nu kuram taisnība? Abie. Un tad, kad mēs tai formālai struktūrai, trapecē, redziet, tā ir formālā struktūra, un matemātika nodarbojas ar formālām struktūrām. Bet bez formas nevar, kur tu to satur liksi? Ja tev nav pakaramie, nu kur tu klāt, liksi kleitas mētenes? Nu vai pakaramos, skapi. To forma ar kaut kādu, ko kur to. Bet ko uz tiem pakaramiem uzliek, nu tad tas ir saturs. Un es uzkabināju šie te kvadrāta, pasaules cilvēks sabiedrība dzīve, Fizikā man arī bija kvadrāts, un to mēs tagad vēl runāsim tur tālāk līdz decembrim, jo tālāk mēs laidīsimies lejā no tās šīdienas lekcijas uz prakses atkal atpakaļ, un tur mums būs jautājums ar katru, un tur bija kas? Ķermeņi, kustība, faktoloģija, cēlonība. Četri rasni fundamentāli jēdzieni. Atkal viņos ieejam iekšē, nu tad sākam detalizēt. Tā. Un tā jau vairs nav formālā struktūra. Un tagad es jums parādu, Formālā struktūras piramidālo, nu piramidālo struktūru tādu. Un parādās vārdiņš hierarhija. Hierarhija nozīmē, ka tad, kad domas sakārto, nu tas, kā mēs sakam, saliekām pa plauktiņiem. Bet plauktiņiem mums katriem saprotams. Plauktiņi ir kaut kas ir pirmais plauktiņš uz grīdzes, tad ir otrs plauktiņš, trešais, ceturtais. Ir vertikāli un horizontāli. Un ja man atveju nevi, es jums vērs uzmanību tom, ka cilvēks domā. Domas liekot horizontāli un vertikāli. Tad, kad ir vertikāli, un tas arī ir analīzes sintēze, mēs staigājam šādi, un tas šeit arī parādīts vertikāli, un mums ir, un atkal, redziet, oj, cik kolosāli, nu fizika, makro pasauli, tas ir makro līmenis, redziet, tas es, tā ir man interesējošais, nu kaut kādu parādību, bet tā ir tā doma, kas man pašlaik ir centrālā. Bet tām domām pa labi, pa kreisi ir citas domas, tā ir horizontālās domas, tās ir savstarpēji papildinošās domas. Un pēc tā pa vertikāli, tur arī domas. Cilvēks ir doma, kas ir virs divām domām, vīrietis un sieviete. Tā doma ir vertikāli uz augšu, tas ir vispārinājums. Un tāpēc šeit neviena cilvēka nav. Tikai domās mēs varam pārvēršot, mīļās mētenes, jūs par bezdzimumu būtnēm, un tāpat mūsu zēnus arī, nu tā mēs esam cilvēki. Bet man nekas stāvā sajūsmā, mēs par to neviens īpaši nesam. Kaut gan tā, ka ir cilvēku tiesības, nu tad ir cita runa. Un tā, ka ir sieviešu tiesības, un ka ir vīriešu tiesības, tad jau šie vēdzienīs. Un tā ir atkal, tā ir fizika. Tikai fizika, nu kaut kur sociālā zinātnē. Un sociālā zinātnē vārdas lieto bieži vien bez jēgas un saprašanas. Un tāpēc nevar ne valdību uztaisīt, ne izvest no krīzes. Tāpēc, ka cilvēkiem fiškas nerūbī. Viss. Un pasakiet bērniem to, ja jūs būsiet tikpat stulbi. Un bieži ir tā, ja tu saproti, ka tev kaut kas nerūbī, tad tu nu, mēģini kaut ko labot. Bet stulbums ir tad, ka tu nepārtraukti atkārto un kļūdies nepārtraukti. Un tev neienāk prātā, ka tu, piedošana, ka tu nu, kaut kas jāveidos, jāpilnveidos ir. Vot tas ir stulbs cilvēks. Pildīs tā definīcija. ietiepīgs gāzes, un tā kā visi tie teicieni. Nu, re, un šāda te piramidāla struktūra, un tās visas ir domas, šeit apakšā ir sistēma struktūra, schematiskā valoda, tas ir viskopā, apakšā ir melnās bumbiņas, un ziniet, fizikā bieži saka un tehnikā, melnais ķermenis. Kurs, vai melnā kasta pietot, melnā kasta, nu, kibernetikā tāds jēdzens ir. Tas nozīmē, ka es vairs neuzdodu jautājumu, kas tur ir iekšā, bet doma man neatstāja. Bet es nezinu, kas ir iekšā, ja arī man vienkārši neinteresē, kas ir iekšā. Nu, tā meitina, ka man klēpīja, nu, man interesē, kā saka, lai viņai aknas ir sirds ir un kā strādā nieres. Nu, man neinteresē, kas tur iekšā ir. Pat anī brīdī, ka tā buča ir, un man tas neinteresē, ar ko viņa domā. Tas tā vienkārši jūt, nu, baigi forši, man ir forši, viņai forši, nu, ko te vairāk. Kādu brīdi vismaz baudam dzīvi. Tāpat es braucu ar auto. Es braucu, un es zinu, ko es braucu un tā, bet es braucu un skaists laiks, viss, mašīna ripo, kolosāls ceļš, teiksim, no Strenčiem līdz Valmierai tur attaisīs. Nu, fantastiski. Es zinu, tur man dažreiz pat jāuzmanās, jo es sāku baudīt šo braucienu. Bet, nu, labo, vienu pirkstu tur praktiski nav ko stūrēt, vai ne, tur tas ceļš, bet fantastiski. Visa fizika pie kājas. Es baudu. Es esmu normāls cilvēks. Labi, makrolīmenis, mikrolīmenis. Labi, bija komentārs, es nedzirdēju, tas nekas. Ja jūs paspējāties, tie labākie komentāri. O, jā, nē, nē. Man klēpīja stūris rads. Man tā baudim, bija no kaut kā cita. Citam baudim no alus glāzes, citam no meitenes, citam no narkotikas, citam no fizikas lekcijas. Aidē. Un te jau tā lieta ir, ka dzīvot vai gar baudu. Tikai nedomāju, ka baudu no rīt līdz vakaram un vien un tā pati. Ir arī lietas, kas vēl visam nebaudāmas un situācijas, un tā ir dzīve. Nu, re, bet šī tā formālā struktūra, tur nekas nav pateikts, kāras tās domas ir. Un pamēģiniet, ieliekas šeit, teiksim, kaut kur, kaut kādu jēdzienu, nu, kas mums no fizikas nāk? Spēks. Tu, uzreiz, kas spēkā blakus stāv? Enerģija. Darbs. Tie trīs jēdzieni, kas tā skaisti, šī te līnijā būtu. Tālāk, kustības, esim kustība kā tāda, ja šī kustība sastāv no soļiem, nu soļi būtu šie te, jo soļus vairāk sīkāk nedala un nevar sadalīt. Es ir mēku atceros Armanda, kā viņš man spēlēja to soli, un malacis, tas bija kvants, kustības kvants, un solis varbūt garāks, īsāks, bet tas ir viens vesels solis, un pussoli nevar spert. Elementāra situācija. Un ekonomikā tāpat, santīm sadalīt sīkāk nevar, un tā tā, un tā tā. Matemātiķi gan zina, matemātiķi dalīs vienu veselo, tik tālu, cik tālu no vienu, bet arī jāsaka tā, pakaut, cik tālu ir jēga dalīt. Un tad man ir tas jautājums, pasīk, satiet lūdzu, kas ir mazākais skaitlis, tās, kam vēl ir jēga dzīvē. Jo formāli ņemot 10 pakāp n, nu mīnus n, un n, jo tur ir miljārdos, tur ču, un 10 pakāp ir tāda ruši. Es vienam brīdus kaut pakalu. Tas ir tik mazs skaitlis, ka es saku, tā ir nulle. Viss. Atnāk fizicis, viņš ir laba situācija. Ar matemātiķis mokās, viņam vēl vajag kaut ko mazāku, vēl kaut ko mazāku. Nu var jau arī ņemt lielāku. Un ņem un nojūdzās, kā saku, un nonāk psihiatriskā klīnikā, jo vēl nav atrisinājis atrats mazāko skaitli, kāds ir iespējams. Tā. Nu re. Un ar to es esmu arī praktiski tā mūsu to sarunu nopaļojis. Te parādās visi tie jēzieni, kas jums ir ļoti labi zināmi. Analīze, diferenciācija, deltas ir diferences, pēc tam sintēze ir integrācija, kustības saliek kopā no daļām, tā ir sintēze. Un visu laiku salīdzina, vienu soli ar otru salīdzina. Jūs redziet, kā mēs esam nostrādājuši 2 mēnešus mehānikā. Un tagad mēs atkal līdzīgi domājot, mēs strādāsim elektrībā un starojumos. Mēs esam izgājuši tiešām to smagāko kalnā kāpēju ceļu. Un ja mēs paši augšā ieraugam šo te domāšanas to algoritmu vispārīgo, nu tad pēc tam jau ir, man liekas, ka stipri vieglāk. Un beigās ir uzrakstīts, ka tās schēmas ir jāprot zīmēt un lasīt, jo schēmas ir, nu, tāpat valoda vien ir schematiskā valoda. Ko santehniķis dalīs, ja viņam neiedos schēmu, kā montēt tos elektriķis? Tas ir sen inženieriem zināms. Fizikiem tāpat ir tās schēmas, un jūs praktikumā esat, un tur ir tās fotogrāfijas krāsainās elektrībā. Es tur ar tādu daudz runāju un strīdamies savā starpā, man kolēģi arī, tie, kas laboratorijā strādā, nu viņi ar šķību skatās, bet dažiem ļoti patīk tās fotogrāfijas, un saprīt, tur iekas, aha, sarkans vadiņš uz galda, sarkans vadiņš. Tur vienkārši prast pēc analoģijas. Vienkārši mērķi veidā, kā mērķi to var salikt to schēmu. Nu, bet ja mums ir tā schēma tāda, bet viņi to blakus atzīt. Nu, ir jau labi, bet tās ir, es domāju, pamatskolas fizika tad. Tā nav augstskolas praktikuma darbs vairs. Bet šobrīd jau mums augstskola atnāk cilvēki, kam nav pamat izglītība normāli. Un tad ir jautājums, tad ir vietā, lai mēs viņu aizsūtītu, kā hokeja uz farm klubu. Viņš nedara uzreiz spēlē. Mēs tomēr viņiem stāstam integrās diferenciālās, labi zinādām, ka tas viss ir pie kājas. Bet mums darba vajag. Profesoriem vajag students. Tas, ka viņi ir nekam nederīgi studenti, nu, ko darīs? A, ja nebūs viņi, tad man nebūs darbs. Tā, šīs schēmas jāprot lasīt rakstīt un uztvert schēmā ietvertās informācijas jēgu. Nu, es jums šodien tātad to visu tā pārstāstīju kopumā. Pilnīgi pietiek, es apkopoju to, ko mēs esam divus mēnešus darījuši, un tiekamies atkal nākamajās reizītēs, un ejam tālāk. Paldies par šodienu!